Sisters.
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันที่14ตุลาคม2557ตามเวลาในประเทศไทยนะคะสหรัฐและซาอุดิอาระเบียร่วมกันดำเนินการโจมตีกลุ่มไอซิสหรือไอซิลทางอากาศกลุ่มไอซิสกำลังล้อมเมืองโคบานีซึ่งเป็นแหล่งของชาวเคิร์ดในประเทศซีเรียผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าอีโบลาเป็นภัยคุกคามรัฐบาลและสังคมของแอฟริกาตะวันตกและผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงปะทะกับกลุ่มต่อต้านการประท้วงเมื่อวันจันทร์นะคะนั่นเป็นหัวข้อข่าวเรามีรายงานตอน2นะคะที่รัฐมนตรีการคลังของประเทศไทยซึ่งเดินทางไปกรุงวอชิงตันและได้ปฏิบัติภารกิจมีสัมภาษณ์ท่านรัฐมนตรีตอนที่2มาเสนอนอกจากนั้นแล้วในวันนี้เรายังมีข่าวธุรกิจตามด้วยสรุปข่าวกีฬาและอย่างเคยค่ะอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เชิญติดตามรับฟังได้เลยค่ะข่าวแรกในวันนี้นะคะสหรัฐและซาอุดิอาระเบียได้ดำเนินการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มไอซิสหรือกลุ่มไอซิลใกล้เมืองโคบานีในภาคเหนือของซีเรียในวันจันทร์ในขณะที่นักรบชาวเคิร์ดซึ่งบริเวณเมืองโคบานีเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวเคิร์ดในซีเรียกับฝ่ายไอซิลนั้นต่อสู้กันอย่างดุเดือดเพื่อที่จะแย่งชิงเมืองที่ว่านี้นะคะเจ้าหน้าที่คนหนึ่งของโคบานีกล่าวว่าพวกกบฏไอซิลนั้นได้เข้าล้อมรอบเมืองโคบานีไว้3ด้านยกเว้นประตูทางเข้าออกทางด้านเหนือซึ่งติดกับประเทศตุรกีในอีกด้านหนึ่งนั้นกองบัญชาการทหารของสหรัฐกล่าวว่าเครื่องบินรบของสหรัฐและของซาอุดิอาระเบียดำเนินการโจมตีทางอากาศ4ครั้งด้วยกันในบริเวณทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของโคบานีและทางด้านตะวันออกเฉียงเหนือของโคบานีทำลายหน่วยรบของกลุ่มไอซิลรวมทั้งจุดรวมพลและที่ตั้งปืนใหญ่อีกแห่งหนึ่งนะคะในอีกด้านหนึ่งนั้นการต่อสู้อย่างเข้มข้นที่โคบานีเกิดขึ้นในขณะเดียวกันกับที่สหรัฐกับตุรกีซึ่งดำเนินการเจรจากันเมื่อปลายปีที่แล้วเรื่องที่ตุรกีจะอนุญาตให้สหรัฐได้เข้าไปใช้ฐานทัพอากาศของสหรัฐที่เมืองอินเซอริตในตุรกีสำหรับการดำเนินการโจมตีกลุ่มไอซิลในซีเรียและอิรักนะคะทางฝ่ายสหรัฐกล่าวว่าได้ทำความตกลงกันได้ในการที่จะใช้ฐานทัพดังกล่าวแต่ทางฝ่ายตุรกีนั้นกล่าวว่ายังไม่ได้ตกลงกันแต่กำลังเจรจากันอยู่ทีมงานของกระทรวงกลาโหมสหรัฐมีกำหนดจะเดินทางไปตุรกีในสัปดาห์นี้เพื่อที่จะพูดเจรจากันในรายละเอียดเกี่ยวกับแผนที่ว่าแต่ยังไม่เป็นที่ทราบนะคะว่าถ้อยแถลงของฝ่ายตุรกีที่ว่ายังไม่ได้มีการทำความตกลงกันนั้นจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อกำหนดการเดินทางของเจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐตุรกีกำลังเผชิญหน้ากับความกดดันมากขึ้นทุกทีที่จะให้เคลื่อนกำลังเข้าไปช่วยชาวเคิร์ดในการต่อสู้ชิงเมืองโคบานีแต่รัฐบาลตุรกีปฏิเสธที่จะเข้าร่วมรบโดยกล่าวว่าชาวเคิร์ดในโคบานีนั้นมีความสัมพันธ์กับกลุ่มชาวเคิร์ดซึ่งตั้งกลุ่มไว้และเรียกชื่อว่าเคอร์ดิสถานเวิร์คเกอร์สพาร์ตี้ซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลตุรกีประกาศให้เป็นกลุ่มนอกกฎหมายในอีกด้านหนึ่งนั้นที่อิรักนะคะทางการอิรักกล่าวว่ากลุ่มไอซิลได้ยึดพื้นที่ได้เพิ่มมากขึ้นในจังหวัดอันบาของอิรักรวมทั้งเข้าไปควบคุมค่ายฝึกทหารที่เมืองฮิตและยังได้ควบคุมฐานทัพอากาศอาซัดด้วยนั่นเป็นข่าวคืบหน้าล่าสุดที่เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางทีนี้ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับโรคอีโบลาที่กำลังแพร่ระบาดอยู่อย่างน้อยอย่างหนักที่สุดใน3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกในแพทย์หญิงมาร์เกร็ตชานผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกหรือ WHO กล่าวในที่ประชุมเรื่องสุขภาพอนามัย ที่ฟิลิปปินส์เมื่อวันจันทร์ว่าเธอไม่เคยเห็นโรคติดเชื้อใดที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเท่ากับโรคอีโบลาในถ้อยแถลงการในการกล่าวปราศัยในที่ประชุมดังกล่าวผู้อำนวยการขององค์การอนามัยโลกกล่าวเตือนว่ามีผู้ป่วยในไลบีเรียกินนีและเซียร่าลีโอนด้วยโรคอีโบลาเพิ่มอย่างมหาศาลและว่าโรคระบาดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าโลกเราไม่พร้อมเลยที่จะรับมือกับภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่รุนแรงและยืดเยื้อเช่นนี้นะคะเลขาธิการสหประชาชาติในบันคีมูนก็มีคำเตือนในลักษณะเดียวกันออกมาเกี่ยวกับโรคระบาดอีโบลาซึ่งได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วมากกว่า 4,000 คนในแอฟริกาตะวันตกเฉพาะในประเทศไลบีเรียนั้นมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 2,300 คนในจำนวนนี้96คนเป็นเจ้าหน้าที่ที่ทำงานทางด้านสุขภาพอนามัยในอีกด้านหนึ่งนะคะกระทรวงสาธารณสุขของแคนาดาประกาศเมื่อวันจันทร์เดียวกันนี้ว่าได้เริ่มการทดลองวัคซีนในขั้นต้นของ clinical trials แล้วนะคะและว่าในการทดลองกับสัตว์ในการวิจัยนั้นพบว่าได้ผลที่ดียิ่งส่วนการทดลองกับคนนั้นจะกระทำกันที่สถาบันวิจัย Walter Reed ของกองทัพบกสหรัฐซึ่งอยู่ใกล้ๆกรุงวอชิงตันนี่เองค่ะในขณะเดียวกันผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐแพทย์นายแพทย์ทอมฟรีเดนกล่าวเมื่อวันจันทร์เดียวกันนี้จากนครแอตแลนตาในรัฐจอร์เจียเร่งเร้าให้โรงพยาบาลต่างๆในสหรัฐจับตาดูคนไข้ที่มีอาการไข้หรืออาการของโรคอีโบลาที่เพิ่งจะเดินทางมาจาก3ประเทศในแอฟริกาตะวันตกในช่วง21วันที่ผ่านมานายแพทย์ทอมฟรีเดนของ CDC กล่าวว่าทางการกำลังสืบสวนด้วยว่าพยาบาลผู้หนึ่งในโรงพยาบาลในนครดัลลัสกลายมาเป็นคนแรกที่ติดเชื้อโรคอีโบลาภายในสหรัฐได้อย่างไรนะคะในขณะเดียวกันสมาชิกในครอบครัวระบุชื่อของพยาบาลผู้นี้ว่าชื่อนีน่าฟาร์มอายุ26ปีค่ะส่วนทางทำเนียบไวท์เฮาส์ในวันจันทร์เหมือนกันนะคะประธานาธิบดีบารักโอบามาได้พบหารือกับที่ปรึกษาอาวุโสของคณะรัฐบาลเกี่ยวกับวิธีที่จะปรับเพิ่มความเตรียมพร้อมของระบบสาธารณสุขของสหรัฐประธานาธิบดีสหรัฐได้เรียกร้องให้ดำเนินมาตรการในทันทีเพื่อที่จะรับประกันว่าระบบการแพทย์ของสหรัฐนั้นพร้อมที่จะดำเนินการอย่างถูกต้องตามกระบวนการในการให้การบำบัดรักษาผู้ที่ป่วยด้วยโรคอีโบลาค่ะ CDC หรือศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคในสหรัฐเวลานี้กำลังจับตาดูเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล48คนที่ได้ให้การบำบัดหรือได้สัมผัสกับชายชาวไลบีเรียที่เสียชีวิตในสัปดาห์ที่แล้วที่เมืองดัลลัสด้วยโรคอีโบลาค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังรายงานการสัมภาษณ์รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของไทยเมื่อวันจันทร์มีผู้คนนับร้อยบางคนนั้นสวมหน้ากากเข้าปะทะกับผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษานะคะผู้ประท้วงนั้นดำเนินการประท้วงมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วและตั้งเครื่องกีดขวางเอาไว้กลุ่มคนที่ต่อต้านการประท้วงนี้เข้าไปเพื่อที่จะกำจัดเครื่องกีดขวางและจึงเกิดการปะทะกันนะคะนั่นก็เป็นล่าสุดจากฮ่องกงค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะรัฐมนตรีคลังของไทยคุณสมหมายภาษีได้ให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยไว้หลายเรื่องซึ่งคุณผู้ฟังได้รับฟังไปแล้วส่วนหนึ่งในวันวานนี้ในเรื่องที่ท่านรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์นั้นมีทั้งเรื่องเศรษฐกิจไทยไปจนถึงภารกิจในการเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันในเดือนนี้นะคะวันนี้เป็นตอนที่2และเรามีรายละเอียดเกี่ยวกับความร่วมมือพหุภาคีที่ประเทศไทยลงนามร่วมกับอีกหลายประเทศโดยรัฐมนตรีสมหมายในครั้งนี้นะคะคุณรัฐพลอ่อนสนิท มีรายละเอียดค่ะ
ครับวันนี้เป็นตอนที่2นะครับจากการสัมภาษณ์รัฐมนตรีสมหมายภาษีของกระทรวงการคลังของไทยระหว่างที่คุณสมหมายเยือนสหรัฐเพื่อพบกับนักลงทุนและร่วมประชุมประจำปีของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศในโอกาสนี้ไทยนั้นยังได้ลงนามความร่วมมือพหุภาคีกับอีก12ประเทศในเอเชียจากกรอบที่เคยคุยกันไว้ก่อนหน้านี้ซึ่งจะนำไปสู่การตั้งหน่วยงานที่จะดูแลเรื่องความมั่นคงของเศรษฐกิจในภูมิภาคและแต่ละประเทศก็จะร่วมกันส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจหากเกิดเหตุการณ์ใดๆที่สั่นคลอนระบบเศรษฐกิจของเอเชียนะครับ
เป็นโอกาสที่เหมาะมากเขาก็ถือโอกาสนี้เพียงไม่กี่สัปดาห์นัดหมายให้เรามาลงนามร่วมกันเพื่อจัดตั้งองค์กรที่เรียกว่า AMRO องค์กรนี้เป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นคล้ายๆ IMF แต่สำนักงานอยู่ที่สิงคโปร์เพื่อจะทำหน้าที่เป็นตัวสำนักงานในการทำงานตรวจสอบตรวจวัดการดำเนินการทางความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานะการเงินของประเทศในสมาชิกนี้ก็เรียกว่าประเทศสมาชิกในอาเซียนบวกด้วยอีก3ประเทศอาเซียนมันมี10ประเทศบวกด้วย3ประเทศคือจีนญี่ปุ่นและเกาหลี
ครับ
นะฮะทีนี้ก็อยู่ในเอเชียทั้งนั้นเรื่องนี้มันเกิดมาตั้งแต่ปี2543ในการประชุม ADB ที่เชียงใหม่ตอนนั้นผมจำได้ผมไปค่ายการประจำรองปลัดกระทรวงผมก็ได้เข้าประชุมด้วยนะฮะที่เชียงใหม่แล้วรัฐบาลที่มีรัฐมนตรีครั้งคือคุณทารินนิมานิมินได้ประชุมกับสมาชิกที่เป็น ADB ก็คือในเอเชียแต่เพราะสมาชิกในอาเซียนนะเราก็คิดว่าในอาเซียนเนี่ยเราควรตั้งไอ้กองเงินอะไรที่มันจะช่วยเหลือซึ่งกันและกันเวลาเกิดอันตรายขึ้นมากับภาวะการเงินของประเทศใดประเทศหนึ่งประเทศสมาชิก
ครับ
แต่เราคิดแล้วก็เฉพาะอาเซียนเองมันก็มีเงินมีทองอยู่แค่นี้ก็เลยเชิญ3ประเทศในเอเชียเข้ามาร่วมด้วย
ค
ือถือว่าบวก3คือจีนญี่ปุ่นเกาหลีเพื่อให้มาช่วยตั้งกำหนดวงเงินที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันและกำหนดกฎเกณฑ์ที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งเกิดภาวะวิกฤตทางการเงิน
กลับคุณสมหมายบอกว่าทั้ง13ประเทศรวมทั้งไทยให้คำมั่นว่าจะช่วยเหลือกันและกันทางการเงินที่มีมูลค่าสูงถึง 240,000 ล้านดอลลาร์หากเกิดการสั่นคลอนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณรัตพลคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวเกี่ยวกับเศรษฐกิจและธุรกิจทางด้านอื่นนะคะในวันจันทร์นี้ทางคณะกรรมการรางวัลโนเบลได้ประกาศรางวัลโนเบลสุดท้ายออกมาแล้วซึ่งเป็นสาขาเป็นรางวัลสำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์นะคะใครได้รับรางวัลถือว่าเป็นนักเศรษฐศาสตร์ดีเด่นนั้นและผลงานเกี่ยวกับอะไรคุณทรงพจน์สุภาผลจะมาเล่าให้ฟังค่ะ
ครับคณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบลประกาศชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้นะครับซึ่งเป็นสาขาสุดท้ายที่มีการประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลก็คือนักเศรษฐศาสตร์ฝรั่งเศสชองทีโรเจ้าของผลงานวิจัยเรื่องพลังการตลาดและการควบคุมจัดการตลาดผูกขาดคณะกรรมการโนเบลระบุว่าผลงานของชองทีโรช่วยให้เกิดความเข้าใจในกลไกที่ใช้ควบคุมอุตสาหกรรมที่มีผู้แข่งขันน้อยรายโดยนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้ใช้เวลาร่วม30ปีในการศึกษาความล้มเหลวของกลไกการตลาดและบทบาทของบริษัทขนาดใหญ่ไม่กี่บริษัทหรือบริษัทเดียวที่ผูกขาดอุตสาหกรรมหลายประเภทคณะกรรมการโนเบลระบุนะครับว่าความล้มเหลวในการควบคุมจัดการตลาดผูกขาดหรือตลาดที่มีผู้ขายน้อยรายได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสังคมหลายประการเช่นราคาสินค้าสูงกว่าความเป็นจริงหรือมีบริษัทขนาดใหญ่ที่ไร้ประสิทธิภาพแต่อยู่รอดด้วยการสกัดกั้นไม่ให้ผู้แข่งขันรายใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเข้ามาในตลาดที่ตนผูกขาดอยู่ คณะกรรมการโนเบลกล่าวด้วยว่าชองทีโรคือหนึ่งในนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดในยุคนี้ปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์วัย63ปีผู้นี้สอนอยู่ที่ Toulouse School of Economics ในฝรั่งเศสนะครับคุณทีโรคือชาวฝรั่งเศสคนที่2ที่ได้รับรางวัลโนเบลในปีนี้โดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนักเขียนชาวฝรั่งเศสแพทริกโมดิอาโนได้รับการประกาศให้เป็นเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมประจำปีนี้ไปก่อนแล้วนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณสงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะก่อนจะไปฟังข่าวธุรกิจนะคะเมื่อเย็นวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นและตลาดการเงินที่นิวยอร์กปิดทำการนั้นทั้ง3ดัชนีราคาหุ้นลดลงอย่างมากนะคะดัชนีดาวโจนส์ลดลง223จุดปิดที่ 16,321 ดัชนี Nasdaq ลดลง63จุดและปิดที่ 4,214 Standard & Poor's 500ลดลง31จุดปิดที่ 1,875 ทองคำเพิ่มขึ้น8ดอลลาร์30เซนต์และปิดที่ 1,229 ดอลลาร์30เซนต์ค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันคุณทรงพจน์สุภาผลมีรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจการค้าทางด้านอื่นมาเสนอคุณผู้ฟังต่อไปค่ะ
ในฝรั่งเศสนะครับอีกด้านหนึ่งครับที่อินโดนีเซียมาร์คซักเคเบิร์กผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Facebook รับปากกับประธานาธิบดีคนใหม่ของอินโดนีเซียโจโกวิโดโดว่าจะขยายการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในหมู่ชาวอินโดนีเซียนายวิโดโดซึ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อต้นเดือนนี้กล่าวว่าตนต้องการเห็น Facebook เสริมสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในอินโดนีเซียมากขึ้นปัจจุบันประมาณกันว่ามีชาวอินโดนีเซียราว70ล้านคนที่ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ Facebook นะครับและยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการใช้ Facebook มากที่สุดในโลกด้วยแต่ประชากรอินโดนีเซียราว240ล้านคนยังคงเป็นคนยากจนหรืออาศัยอยู่บนเกาะห่างไกลซึ่งไม่มีโอกาสเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับและรายงานชิ้นใหม่ของบริษัทที่ปรึกษาเพื่อการลงทุน Accenture คาดการว่ายอดขายปลีกสินค้าในสหรัฐในช่วงเทศกาลวันหยุดปลายปีนี้น่าจะสูงกว่าปีที่แล้วโดยรายงานระบุว่าการที่ประชาชนอเมริกันมีการเงินที่แข็งแรงขึ้นและมีงานที่มั่นคงมากขึ้นจะทำให้การใช้จ่ายเพื่อซื้อของขวัญและของใช้ส่วนตัวในช่วงเทศกาลวันหยุดระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมปีนี้สูงขึ้นไปด้วย Accenture บอกนะครับว่าจะมีการซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นในปีนี้โดยส่วนใหญ่จะเป็นการซื้อผ่านทางโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตรายงานยังระบุด้วยว่าปีนี้จะมีการมอบของขวัญให้ญาติสนิทมิตรสหายในรูปของบัตรกำนันหรือกิฟต์การ์ดมากขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนๆ อีกด้วยครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับเมื่อผ่านช่วงเทศกาลวันหยุดในสหรัฐไปคนอเมริกันก็จะตั้งตารอชมอเมริกันฟุตบอลรอบเพลย์ออฟและก็ซูเปอร์โบว์ที่จะมาถึงในเดือนกุมภาพันธ์นะครับสำหรับปีนี้มีการประกาศยืนยันแล้วว่าพ็อปสตาร์เคทีเพอร์รี่จะแสดงในช่วงพักครึ่งเวลาหรือ half time show ระหว่างการแข่งขันซูเปอร์โบว์ครั้งที่49ที่รัฐแอริโซนาในวันที่1กุมภาพันธ์ตามรายงานของ ESPN และก็ New York Post นะครับก่อนหน้านี้ Wall Street Journal รายงานว่าทางคณะกรรมการ NFL พยายามหานักร้องที่ต้องการจ่ายเงินเพื่อให้ได้แสดงใน half time show ของซูเปอร์โบว์แต่ทางเคที่เพอร์รี่ยืนยันแล้วว่าเธอไม่ใช่คนที่จะต้องจ่ายเงินเพื่อให้ได้แสดงในซูเปอร์โบว์เรียกได้ว่างานนี้เธอได้รับเชิญมานะครับและอาจจะเรียกได้เช่นกันว่าเป็นม้ามืดหรือดาร์คฮอร์สแบบที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนเหมือนชื่อเพลงดังของเธออีกด้วยครับ Baby, do you dare to do this? 'Cause I'm coming at you like a dark horseครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันค่ะและในขณะนี้เรายังมีรายงานเกี่ยวกับ ข่าวกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์และอันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์เช่นเดียวกันนะคะแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวเหล่านั้นมีข่าวอีกสัก 2-3 ข่าวค่ะศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกส่งสัญญาณว่าอาจจะผ่อนคลายจุดยืนในเรื่องคนรักเพศเดียวกันและการแต่งงานของผู้ที่เคยหย่าร้างมาก่อนนะคะพระในระดับบิชอปอาวุโสซึ่งพระสันตะปาปาฟรานซิสเป็นผู้เลือกตัวมาได้เขียนรายงานที่ให้ข้อคิดเห็นมีการเผยแพร่รายงานที่ว่านี้ออกมาที่กรุงโรมเมื่อวันจันทร์นะคะว่าทางศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกนั้นจะมีมุมมองในเชิงบวกมากขึ้นเกี่ยวกับผู้ที่เป็นผู้รักเพศเดียวกันหรือผู้ที่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ได้แต่งงานและการแต่งงานการไปจดทะเบียนแต่งงานโดยที่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดในคู่แต่งงานนั้นเป็นผู้ที่เคยหย่าร้างมาซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่ศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกเคยประณามมาก่อนนะคะพระบิชอปคณะนี้ได้นำเสนอข้อคิดเห็นในรายงานซึ่งเป็นรายงานเฉพาะการในเมื่อได้ทำงานวิเคราะห์ประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวในสังคมร่วมสมัยคาดกันว่าจะมีรายงานฉบับที่สุดออกมาในสัปดาห์หน้าผู้เชี่ยวชาญเรื่องศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกผู้หนึ่งเรียกที่ทีท่าที่ดูเหมือนว่าได้เปลี่ยนแปลงไปนี้ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางศาสนาที่เปรียบเสมือนแผ่นดินไหวนะคะแต่ในรายงานในวันรายงานฉบับดังกล่าวที่ออกมานะคะกล่าวไว้โดยเฉพาะเจาะจงว่าคนที่รักเพศเดียวกันนั้นก็มีพรสวรรค์และมีคุณสมบัติที่จะสามารถนำเสนอหรือเป็นประโยชน์ต่อชุมชนชาวคริสต์ได้และถามคำถามว่าศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกซึ่งมีสมาชิก 1,200 ล้านคนทั่วโลกนั้นจะมีความสามารถต้อนรับคนเหล่านี้และยอมรับให้คนเหล่านี้เข้ามาร่วมเป็นพี่น้องในชุมชนของเราได้หรือไม่นะคะนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันแคทอลิกค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะคะและในช่วงต่อไปนี้คุณทรงพจน์สุภาผลมีสรุปรายงานการแข่งขันกีฬาในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอคุณผู้ฟังค่ะ
ครับเริ่มกันที่วอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติสหรัฐคว้าแชมป์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพครั้งแรกในประวัติศาสตร์หลังตบเอาชนะทีมชาติจีน 3-1 เซตในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศที่เมืองมิลานอิตาลีส่วนทีมชาติบราซิลเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกนั้นคว้าอันดับ3หลังปราบเจ้าภาพอิตาลี 3-2 เซตนะครับทีมวอลเลย์บอลสหรัฐชุดนี้มีโค้ชคือคาชคิลารีผู้ที่สมาพันธ์วอลเลย์บอลโลกจัดให้เป็นนักวอลเลย์ที่เก่งที่สุดในศตวรรษที่20โดยเขาคือผู้เล่นคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกได้ทั้งประเภทวอลเลย์บอลในร่มและวอลเลย์บอลชายหาดล่าสุดเขายังสามารถนำทีมคว้าแชมป์โลกในฐานะโค้ชได้อีกด้วยนะครับและเกี่ยวกับกอล์ฟครับโปรแหวนพรอนงค์เพชรล้ำทำอันดับขึ้นมาอยู่ที่26ของโลกจากการจัดอันดับล่าสุดของ Rolex Women's World Golf Rankingหลังจากที่คว้าอันดับ2ในรายการซามดาบี้ LPGA ที่กัวลาลัมเปอร์คว้าเงินรางวัล 150,000 ดอลลาร์ส่วนแชมป์รายการนี้ชานเฟงที่เร่งเครื่องแซงโปรแหวนในวันสุดท้ายคว้าแชมป์ไปพร้อมเงินรางวัล 300,000 ดอลลาร์อันดับโลกนั้นขยับขึ้นไปอยู่ที่5แล้วนะครับและในสุดสัปดาห์หยุดยาว3วันเนื่องในวันโคลัมบัสเดย์ประธานาธิบดีบารักโอบามาอาศัยโอกาสนี้เล่นกีฬาที่ชื่นชอบก็คือตีกอล์ฟนะครับที่สนามฟอร์ดเบลวัวกอล์ฟคลับที่เมืองอเล็กซานเดียไม่ไกลจากกรุงวอชิงตันนี่เองมีผู้จดบันทึกไว้ว่าการออกรอบครั้งนี้เป็นครั้งที่200พอดีตั้งแต่ประธานาธิบดีโอบามาเข้ารับตำแหน่งเมื่อ2093วันที่แล้วและหากเฉลี่ยว่าการออกรอบแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ5ชั่วโมงก็หมายความว่าประธานาธิบดีโอบามาใช้เวลาบนสนามกอล์ฟทั้งหมด 1,000 ชั่วโมงคิดเป็น 2% ของเวลาทั้งหมดในการดำรงตำแหน่งผู้นำสหรัฐนะครับ และดูเหมือนประเด็นเรื่องการชอบออกรอบตีกอล์ฟจะเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งที่ฝ่ายตรงข้ามนำมาใช้โจมตีประธานาธิบดีโอบามาอยู่เสมออย่างไรก็ตามเมื่อเทียบกับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอีก2คนที่ชื่นชอบกอล์ฟเป็นชีวิตจิตใจก็อาจบอกได้ว่าประธานาธิบดีโอบามานั้นตามหลังแบบไม่เห็นฝุ่นเพราะสถิติบอกไว้ว่าอดีตประธานาธิบดีวูดโรว์วิลสันออกรอบตีกอล์ฟถึง 1,200 ครั้งในช่วง8ปีที่รับตำแหน่งส่วนอดีตประธานาธิบดีดไวท์ไอเซนฮาวเวอร์ใช้เวลาออกรอบถึง 1,600 ครั้งในเวลา8ปีที่อยู่ในตำแหน่งเช่นกันนะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณทรงพจน์คุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันอยู่นะคะ Direct from Washington The Voice of America VOA และสุดท้ายในวันนี้นะคะอย่างเคยนะคะเช้าวันอังคารตามเวลาที่ประเทศไทยคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานอันดับภาพยนตร์ติดอันดับ5อันดับแรกในช่วงสุดสัปดาห์มาเสนอค่ะ
สุดสัปดาห์ซึ่งมีหนังใหม่เข้ามาให้เลือกชมหลายเรื่องด้วยกันหนังเข้าใหม่ที่ติดอันดับ5นั้นคือ The Judge หรือผู้พิพากษาภาพยนตร์แนวดราม่าเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อซึ่งเป็นผู้พิพากษาที่เข้มงวดในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งและถูกกล่าวหาว่าขับรถชนคนกับลูกชายนักกฎหมายหัวแข็งผู้ห่างเหินและเดินทางกลับมาว่าความแก้ต่างให้กับพ่อ Blood on your dad's car it matches the victim We need to establish a firm defense Are you asking if you can represent me You can afford me The truth can be อันดับ4เข้ามาเขย่าขวัญคนดูรอรับเทศกาลฮาโลวีนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนั่นคือ Annabelle เรื่องของตุ๊กตาผีสิงซึ่งเป็นสื่อหรือช่องทางให้วิญญาณอันชั่วร้ายเข้ามาหลอกหลอนครอบครัวแม่ลูกอ่อนสำหรับอันดับ3เพิ่งเข้าใหม่และเป็นหนังแนวตลกแต่ชื่อยาวเป็นพิเศษนะครับเรื่อง Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day ซึ่งดาราแสดงนำคงจะเป็นใครอื่นเสียไม่ได้นอกจากสตีฟคาร์เรลในบทของหัวหน้าครอบครัวผู้ต้องรับมือกับวันที่มีปัญหางานเข้าตลอดทั้งวัน For Alexander Life couldn't get worseI can't believe Elliot Tixon photoshopped pictures of me to the whole school. Nice boobs, Alexander. ส่วนอันดับ2เป็นหนังแนวแฟนตาซีที่ก็มาสร้างสีสันให้กับฤดูใบไม้ร่วงปีนี้ชื่อ Dracula Untold เรื่องราวซึ่งไม่เคยเล่าบอกมาก่อนของเจ้าชายวลาดที่3แห่งอาณาจักรวาเลเคียเมื่อราว550ปีที่แล้วหรืออีกในหนึ่งก็คือกำเนิด Dracula นั่นเองSultan is preparing for battle. It requires 1,000 boys for his army, including your son. You can't protect us. แต่พลังเหนือมนุษย์รวมทั้งเขี้ยวอันแสนคมของดรากูล่าไม่สามารถยับยั้งพลังของกอนเกิร์ลเอาไว้ได้กอนเกิร์ลเป็นหนังแนวอาชญากรรมซึ่งสร้างจากนิยายขายดีทั่วโลกโดยนำเบนแอฟเฟล็กมารับบทสามีหนุ่มที่แจ้งตำรวจว่าภรรยาของตัวนั้นหายไปอย่างไม่มีร่องรอยและตัวเองกลับถูกจับตามองว่าฆ่าภรรยา As you all know, my wife, Amy Elliott Dunn, disappeared 3 days ago. I had nothing to do with the disappearance of my wife. I have nothing to hide. หลังจากที่เข้ามาสร้างปริศนาและทิ้งเงื่อนงำให้เกิดขึ้นในใจคนดูได้1สัปดาห์ในช่วงสัปดาห์ที่2นี้กอนเกิร์ลยังไม่ยอมหายหน้าไปไหนเพราะว่าครองตำแหน่งที่1รวมทั้งคว้ารายได้อีกเกือบ27ล้านดอลลาร์มาครองครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณค่ะคุณจำเริญนั่นก็เป็น5อันดับภาพยนตร์ในช่วงสุดสัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะอ่านรายละเอียดหรือฟังรายการของเราฟังได้ที่เว็บไซต์ที่ voathai.com นะคะหรือดาวน์โหลดแอปนะคะได้ทั้ง iPhone กับทั้งระบบที่ใช้ Android เข้าไปดาวน์โหลดแอปได้ทั้งที่ App Store และที่ Google Play เลือก VOA แล้วก็อย่าลืมเลือกภาษาไทยค่ะคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรง จาก Voice of America ภาคภาษาไทยซึ่งเพิ่งจบลงไปนะคะดิฉันนิตยามาพึ่งพงเป็นผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington